Tēma. Noposti altārus. Noposti altārus. Pasaka trīs cilvēkiem sev apkārt. Noposti savus altārus. Noposti altārus. Nu, re, cik jauki. 5. Mūzes grāmatā, 12. Nodaļā, no 2. Panta līdz 31. 2. Pantā ir rakstīts, postīt, izpostiet visas tās vietas, kur tautas, ko jūs sev pakļausiet, ir kalpojušas saviem dieviem. Uz augstiem kalniem un uz pakalniem un zem katra zaļa. Ko? 3. Pants. Jums jānoārda viņu altāri un jāsalauž elku stabi. Jums jāsadedzina ugunī viņu elku koki un jāsacēra gabalos viņu elku tēli. Un to vārdi, kā vietu nosaukumi, ir iznīcināmi. Un kad tas kungs tavs dievs, 29. Pantā, būs izdeldējis tautas, kas tai zemē, kur tu ej, lai tās tev sev pakļautu, un kad tu tur apmetīsies un dzīvos, tad sārgies, ka tu netiec savaldzināts viņiem pakaļdarīt. 31. Pantā, nedari tam kungam, savam dievam tā, jo viņš, jo viss, kas ir tam kungam negantība un ko viņš ienīst, to šie cilvēki ar saviem dieviem ir darījuši. Kad Izraels tika ievests apsolītajās zemē, saki apsolītās zemē, un mēs jau vairs neesam pirmklasnieki, ka mums būtu jāskaidro, kas ir apsolītā zeme. Tas ir, tā ir viss tā svētība, ko Dievs grib tev dot. Visi tie Dieva apsolījumi, par ko ir rakstīts Dieva vārdā, ko Dievs grib tev piešķirt. Tas attiecās uz visām tavām dzīves sfērām. Gan uz tavu garu, uz tavu dvēseli, uz emocijām, gan uz tavu prātu, gan uz tavu miesu, arī uz tavu ģimeni. Tas attiecās uz tavām finansēm. Tas attiecās pilnīgi uz visām tavām dzīves sfērām, kur Dievs grib tevi svētīt. Saki, Dievs grib mani svētīt. Dievs grib mani svētīt. Dievs grib mani svētīt. Un pirms Dievs ieveda Mozus vadībā, Jozo vadībā ieveda savu tautu šajā zemē, viņš brīdina, kad jūs ieiesiet tajā vietā, kur dzīvo cilvēki, kuri kalpo elkiem, kuri ir uztēluši altārus, kuri pielūd koku un akmeni, un tev būs to visu iznīcināt, nopostīt. Ar kāpēc? Ar kādu mērķi? Tāpēc, lai tad, kad tu sāks tur dzīvot, tu nedarīji to pašu, ko darīja šie cilvēki. Jo šie cilvēki tieši tāpēc tika iznīcināti, ka viņi pielūdz elkus. Lūk, tāpēc Dievs atņēma viņam šo zemi un nodeva savai tautai. Un es apgalvoju, ka neviens elku kalps neies debesu valstībā. Jo Bībele saka, ka ne netikļi, ne vīriešu piegulētāji, ne dzērā, ne mantrauči un cita veida elku kalpi neredzēs debes valstī. Āmen. Bībele saka, ka pienāks diena, Mateja 25 ir rakstīts, ka Dievs mūs širos, kā avis šir no āžiem. Avis pa labo roku āžu pa kreiso. Pa kreiso roku būs tie, kas pielūdz elkus, kad nedzīvo Dievu. Pa labu roku būs tie, kas saņēmuši Kristus piedošanu un dzīvojuši viņa gribā pēc tavu tēvu prāta. Kas ir turējuši savu ticību līdz galam. Saki līdz galam. Un tie, kas pa kreiso roku, tur tā ir rakstīts, tie tiks iemesti neizdēšamā ugunī. Vienā vārdā elē. Otri, kas pa labo roku, kas būs uzsamē kalp Kristum, tie ies debes valstībā mūžīgā dzīvībā. Un, draugi, debesu valstība sākās jau šeit virs zemes. Tajā brīdī, kad atvēris savu sirdi Kristum. Viņš ir piedodošs, žēlstības pilns un pacietīgs Dievs. Un Jēzus tevi mīl. Pasaka kaimiņam, Jēzus tevi mīl. Amen. Jēzus tevi mīl. Un viņš brīdina tev šodien. Ja tu esi iepazinis Dievu, tu pazīsti viņu šodien, tad tu noposti visus altārus savā dzīvē. Visus tos grēkus, kurus tu esi darījis, izmet no savas galvas, no savas sirds. Viss tās lietas, kas neatbilst Dievu vārdam un kas atgādina tev par to, izmet to no savu nama, no savas galvas, no savas sirds. Visu, kas tev šķir no Kristus mīlestības, noposti to, iznīcini to, lai tev nav vēlēšanās pakaļ darīt tam, ko dar pagāni. Lai tev nav vēlēšanās uzcelt altārus savā prātā, savā sirdī. Tieši tāpēc Dievs savu kalpu Mozu runāja, kad jūs ieiesiet šajā zemē, izpostiet altārus. Saki, es izpostīšu altāru. Te ir rakstījis, ka altārus, kurus uztēlušie cilvēki saviem dieviem uz augstiem kalniem, uz pakalniem un zem katras daļa koka. Kur pagadās? Visur! Mēs vasarā braucām uz jūru, pa ceļam, tur bija tāds cējas ozols, tā viņa sauc. Nu, milzīgs, vairāku simtu gadu vecs ozols, viens no Latvijas dižozoliem. Un es tur redzēju, naudiņa nolikta zemē bija, ābolītis bija nolikta zemē, dieziņi kaut kādu nolikta zemē. Pie katra koka, nu, pie visa, kas kaut kā izceļā, tas pakalns, kāds lielāks koks, un tieši tāpat mūsu dzīvē. Vienalga, kas tas būtu, tā būtu tavs finanses, tavās emocijās, tavā prātā, vecā dzīve. Kur pagadā? Visur elki, draugi. Bet tajā brīdī, kad tu ielaisi Dievu savā sirdī, viņš saka, izposti šos elkus, izposti šos altārus, kas vēl tev prom no Dievu. Tad, kad mēs atgriežamies pie savu tēva, kad mēs atgriežamies pie Dieva, mēs sākam iekrot absolūto zemi. Sevi. Saki, es iekroju sevi. Tu pats kļūsti par savu dzīves pārvaldnieku. Ja līdz šim tavu dzīvi ir vadījuši, mēmi, elki, ja līdz šim tu esi bijis demoniskās atkarībās, un tu pats neesi bijis, tu pats. Tu zini, kāda ir augstākā forma, kad cilvēks pats nav pats, tā ir šizofrēnija. Kad cilvēkam, kad vēlns, kad demons ieņem cilvēka vēselē, garā ieņem tādu vietu, ka cilvēks sāk domāt, ka tas ir viņš. Dēmons domā to ar tavām smadzenēm. Un tu domā, ka tas esi tu. Un kad reizēm ir kādi apskaidrības brīži, tad cilvēks arī pats. Bet pārsvarā viņš ir lūk tā otra personība. Un šī personība ir dēmons. Šizofrēnijas dēmons. Un tāpēc es saku, ne jau tikai šizofrēniķiem, nu tā īpaši ir redzams šīs izpausmes, ir dubultošanās, jebkurš cilvēks, kurš nevalda paspār savu dzīvi. Tas nozīmē, ka ir kādas jomas tavā dzīvē, kur dēmoni kontrolē tavu spēju. Vienalga, kas tas būtu, ja tu neesi pats, ja tu nespēji dzīvot tā, kā grib Dievs pats, tas nozīmē, ka ir kaut kādi altāri tavā dzīvē, kas dod vēlnām vietu. Jo vēlns pats no sevis nav tiesīgs tavā dzīvē vadīt tavu dzīvi, ja vien tas nav Dieva atļauts. Bet Dievs atļau tikai tajā gadījumā, ja vēlnam tu pats dod vietu. Bībals saka, stājieties pretī vēlnam, un tad vēlns bēgs no jums. Taču, ja mēs atļaujamies kaut ko no savas vecās dzīves, un mēs zinām, ka tas neatbilst Dieva vārdam, un mēs turpinām par to domāt. Domāt tas ir viens. Varbūt pat turpinām vēl tā darīt. Ja mēs kaut ko esam paņēmuši no pasaules savā ticības dzīvē, un tagad pieņēmuši to kā patiesību, bet patiesība tā nav patiesība, tas neatbilst Dieva vārdam. Tas ir altārs. Tas ir tā nepaklausība Dievam, kur mēs atveram durvi Sātanam. Es jau nesaku, ka pats Sātans atnāca tevi un iemājoja. Bet es saku, ka viņa armijas karēvi, jeb jaunie gari, dēmoni, iemājo tevi un kontrolē kārtu no, no tavām daļām. Un kad ir pavisam par vēlu nav nekad, bet kad ir pavisam bēdīgi, tad ir tad, kad viņš pilnībā pārņem tevi savā varā. Nopost altārs. Tu sāc saprast apmēram, par ko iet runā? Aptuveni. Sāc tev saprast? Varbūt sarežģīts sākums no vecās derības. Altāri, harš, noposti, visās vietās koki, tur akmeņi. Un viņš saka, sargies, ka tu netiec savaldināts viņiem pakaļ darīt. Ka tu nedari tā, kā darīja viņi. Tātad nedari. Ja tu šodien es pieņēmu Jēzus kā savu glābēju, tad nu nedari vairs tā, kā tu dzīvoji pirms tam. Tad nu nedomā vairs tā, kā tu domāji pirms tam. Noposti šo veco domāšanu. Noposti šos altārus. Es to nesaku tā vienkārši, kāpēc šis prediķis tā saucās, tāpēc, kad Dievs saka, postīt, izpostiet. Postīt, izpostiet. Un tas ir tas, kam ebreji nepaklausīja. Viņi ņēma, viņi nenopostīja visus altārus, viņi ņēma paraugu no pagānu tautām, un viņi bija kaut kādas vietas, kaut kādas sfēras, viņi pielūdza gan Jehovu, gan Dievu, kam mēs ticam, gan arī paralēli pielūdza arī dažādas elkas. Rezultātā, es pateikšu, tepat Rīgā 80 tūkstoši ebreji iznīca. Lās par šo tautu patiesībā. Bet tas nav tikai tāpēc, ne tikai priekš ebrejiem, draugi. Lās par katru, kas nemīl mūsu kungu. Un to saka Pāvils savā vēstulē. Žikāna fēm. Lās, lai nolādās ir katrs, kas nemīl mūsu kungu. Tā ir rakstīts. Un ne jau Pāvils viņu nolāda, ne jau es viņu nolādu. Dievs saka, svētījiet, bet nenolādiet. Taču automātā iestādās Dievu lāsts. Es atļaujos nenopostīt altāru. Iestākamā vēlns, nedod vēlnam mazo pirkstiņu, viņš paņēmis tev visu roku un pēc tam visu tev pašu. Dievs ir labs. Altāris. Tas ir kā kriminālistikā ir tāds no pasaules slavens gadījums. Viņš ir aprakstīts jau padomu laikā izdotā grāmatā Temīda ir bezpēc. Varbūt kāds viņu lasīs, un tur ir tā sīka izlāstījis notikums par kādu cilvēku, kurš nogalināja savu mīļoto, ielika viņu skapī, nu, tā viņš tur dzīvoja ar viņu. Viņš dzīvoja savu dzīvi. Viņš tur bija kaut kādā veidā, viņš tur panācis, ka tur viņš pārāk nesmirdi, ja tur kaut kādā tur salicis celefonā, kaut kādā, es tur neatceros tos tās nianses visas, bet ik pa laikam šis cilvēks atvēra savu skapītī, izņēma savu mīļoto, nosēdināja viņu plaku pie galda. Un sarunājās ar viņu. Nu, pavadīja kopā laiku. Tas ir reāls notikums. Reāls cilvēks. Šo noziegumu atklāja. Manuprāt, šis cilvēks nu, nebija normāls. Un tieši tāpat ir ar mūsu altāriem. Kaut kādas pagātnes lietas. Tu zini, ka Bībele saka, ja kas bijis ir pagājis. Viss ir tāpis jauns. Tajā brīdī, kad tu pieņem Jēzus kā savu glābēju, tu ienāc draudzē, tu ienāc grupiņā, tu sāc lasīt Bībeli, kas bijis ir pagājis. Tu izmainies. Tu vairs nevari dzīvot tā, kā dzīvoji līdz šim. Tu vairs nevari domāt, kā domāji līdz šim. Tu vairs nevari domāt tā, kā domā tava klases biedri. Tu nevari domāt, kā tev domā tavs kaimiņš, tava mamma, tavs tētis. Tu vari domāt tikai tā, kā domā Kristus. Amen. Tajās robežās, kādas uzliek mums Dievs. Jo tikai tā es varu paturēt savu brīvību. Taču, ja mēs paturam sev kādas lietas no pagātnes, kaut kādas lietas no pagātnes, tas ir tieši tāpat kā ar šo cilvēku. Cik pa laikam izdevās no skapīšu savu līķi. Un tas ir pretīgi. Un tu atļaujies pārdomāt. Es nerunāju par kaut ko, par dažādām grēcīgām domām, reizēm tur sapņos atnāk kaut kādu murgi. Visapkārt mums ir garīgā pasaule. Tur ne tikai Dieva eņģeļi, bet ir arī velna eņģeļi. Un viņi tev ikviena doma, netikla doma vai doma, kas nav no Dieva, velna eņģeļi, ja demoni, ļaunie gari, nes šīs domas un liek mūsu prātā. Viņi liek mūsu prātā. Un mēs šīs domas varam tā kā arī sadzirdēt, jeb satvert. Ja es viņus dzirdu, viņus viss apkārt ir. Katru dienu mana, caur manu prātu iziet cimtiem nepareizas domas. Katru dienu, ik brīdi, mans prāts tiek bombardēts. Un tā nav problēma, tas ir pilnīgi normāli, ja caur manu galvu iziet šāru domu. Bet ja es atļaujos paņemt šo domu, sāk pārdomāt, vēl trakāk vairāk, ja es sāku par to tīkspināties un sāku jau kaut plānus, tad, ja es paņemu šo domu un domāju, tas jau, draugi, ir grēks. Un tas jau ir altāru sākums. Pirmais akmens altāri. Pirmais akmens altāri. Es sēju savā prātā. Ja es atļaušu kaut ko no pagātnes, kas neatdos Dievu vārdam, es paņemu šo domu, sāku to attīstīt. Tas jau ir grēks. Jēzus saka, ja kas laulību pārkāps savā sirdī, tas jau laulība ir pārkāps ar šo cilvēku. Tev nav noteikti atklātā veidā, fiziskā veidā jāpārkāp laulība. Tev pietiek jau, es nerunāju par to, ka tu nevari skatīties pretējo dzimumu. Es runāju, ka tu paņem domu un iztēlojies sevi ar viņu gultā. Saproti, ka tu jau iztēlojies, tu esi, tas ir noticis. Tas, ko tu esi iztēlojies, tas jau ir noticis. Sargā savu domu dzīvi. Un ja tavā domu dzīvē ir altāri, ir nekontrolējumas domas, nopost šos altārus. Jo ar Dievu nav nekā neiespējama. Jo no tā brīža, kad tu esi ar Kristu, tevī mājo svētais gars. Un svētā gara spēkā tu vari darīt galu miesas darbībai. Tu vari domāt tikai un vienīgi to, ko tu gribi domāt. Saki, es varu domāt tikai to, ko gribu domāt. Amen. Amen. Noposti altārus. Kad es atgriezos pie Dieva, es pirms Kristus un pēc Kristus, ja, ēra. Pirms mūsu ēras un mūsu ēra, tad pirms manas ēras un pēc. Nevis pēc, bet manā ēra. Pirms es dzīvoju kādā vietā, upes krastā. Tur bija pat dzīvoklis. Es tur varēju dzīvot. Tad, kad es pieņēmu Jēzu, es nokļuvu kādā vietā, un mēs visi zinām, kur. Un, kad es atgriezos, es varēju atgriezties savā dzīvoklī. Es varēju atgriezties tur un dzīvot. Es pazinu tos kaimiņus. Viņi, kā viņi dzēra toreiz, tā viņi dzēra šodien. Tur dzīvo mana māsa šodien. Pāris reizes pie māsas, tas tur aizbrauc. Es šos cilvēkus nekad neesmu redzējis skaidrā. Kā viņi dzēra, toreiz arī es dzēra. Bet viņi turpina dzēra. Visi komplektā, visi ģimene. Visu laiku pilnā. Un daudz un dažādas atmiņas man saistās tieši ar šo te māju. Es tajā mājā uzaugu. Tur iesākumā nebija dzertu. To māju cēlā mans vecaistā. Kaimiņos dzīvoja mana tēva māsta. Tā bija tagad ģimenes māja fakta. Tad šo laiku tur viss izmainījā. Arī es izmainīju. Un es tur dzīvoju, es tur dzēru, un viss tās atmiņas, ko esmu tur darījis, viss tās upītas tur, un tajā dzīvoklī, un tie cilvēki tur apkārt, es tur vairs neatgriezos. Es nomainīju vidi. Es vairs neatgriezos dzīvot šajā mājā. Es nevēlējos, lai man šīs sienas un šī vieta atgādina manu veco dzīvi. Saproti? Tas nenozīmē to, ka es nevarēju tur dzīvot. Tas nenozīmē, ka tev noteikti ir jāmaina dzīvoklis. Tas to nenozīmē. Ne jau dzīvoklis izšķir tavu likte. Taču tā es stāstu par to, kā rīkojos es. Es negribēju. Man nebija kaut kāds īpašs pavēles. Man viens to neieteica darīt, bet man iekšēji tur negribējās atgriezt. Saprot, emocionāli iekšēji, man, es biju jauns radījums. Saproti, kas ir jauns radījums? Jauns cilvēks. es iekšēji izjūtu tādu kā pretīgumu pret šo. Es negribēju tur atgriezties. Un es tur neatgriezos. Un šobrīd mēs dzīvojam ar sievu un ar ģimeni. Mēs dzīvojam lieliskā dzīvoklī, kuru man nekas nesaist ne pie kādām atmiņām. Un ja kaut kas pirms tam tur ir bijis tajā dzīvoklī, tā nav mana problēma. Es par to neko nezinu. Ja kas tur nepareizi ir dzīvojis, es par to neko nezinu. Es novācu no savas dzīves to, kas šodien varētu izraisīt manas domas un domāt celt altā. Arī jums noteikti ir bijuši, varbūt ne visiem, bet daudziem ir bijuši gadījumi sakari, ka mēs dzīvojam bez Dieva, dažādi vīrieši, dažādi sievietes, jo skolā jau sākot jau, nepareizes dvēseliskas saites un tā tālāk. Arī manā dzīvē ir bijuši šādi sakari. Un, kad mēs ar savu sievu aprastējāmies, man jau projām glabājās fotogrāfijas. Tur bija kāda sievietes fotogrāfija, ar ko bija kopā dzīvojis. Un manai sievai, viņai bija arī kāds gredzens, ko bija uzdāvinājis kāds vīrietis viņai. Mēs bijām aprecējušas, un viss tas mums bija. Un mums patiesībā neviens to nelika darīt. Nekāds mācītājs man neteica tā darīt. Neviens to nespied, pat neieteica. Taču es jau kopš tā brīža, kad pieņēmu Kristu, es jau tūlīt jau sāku pārdomāt un domāt. Vai tikai man nevajadzētu tikt vaļā no šīm lietām? Un tajā brīdī, kad es aprecēju, es to arī izdarīju. Svētās gars man pamudināja, izmet to no savas dzīves. Mana sieva rīkojas tieši tā pat šo gredzenu, kas bija pie tam vēl no dārga metāla. Viņa to iznīcināja. Tieši to pašu es izdarīju ar fotogrāfijām, es tās iznīcināju. Nopostīju altārus. Visu, kas saista mani ar manu veco dzīvi. Es varēju atstāt viņu savā mājā. Es varēju atstāt. Kaut te pieklājies pēc. Es nesaku, ka tev tieši tā ir jādara. Es jau saku, kā es izdarīju. Es nevēlēju, lai kaut kas būtu starp mani un sievu. Kaut kas, kas atgādinātu. Kad es kādreiz sēdēšu un skatīšos savas fotogrāfijas. Kad atnāks pie manas man ciemi. Atbrauks pie manas ciemos Arvis ar Lindu. Un tur būs puika. Un viņi paņēmis manu albumu un skatīsies. Un teiks, kas tā tādā? Un Linda ies pie manas sievas guļam istabā. Un tur būs, nu, dārglietu trauciņš. Viņa, vai kāds skaists grezentiņš, no kurienes tev tā? Mums bams, mēs atceramies savus grēkus, savus cilvēkus, ar kuriem esam grēkojuši un dzīvojuši nepareizi dzīvi. Manā gadījumā šie cilvēki mums manai sievai liek svētu mieru. Taču ir lietas, ir gadījumi, kad viņi neliek mieru, kad viņi domā par jums. Un varbūt pat lūdzu savus dievus un iet pie dzīvniekiem un burviem un gribot tevi apakaļ. Viņam vajag tevi. Noposti altāru. Visu, kas ved tevi atpakaļ tev vērtās dzīve. Izvēlē šodien, Dievs saka, svētību vai lāstu. Ja es paklausu Dievam šodien, es iemantoju svētību. Ja es nenopostu altārus un paturu tos, tie tiek pakāpeniski celti, līdz es iemantoju lāstu un tieku Dievu atmest. Jo Dievs mūs šķiros. Un šķirs kā avis no āžēm. Viens pa kreiso, otrs pa labo roku. Un tiem, kas pa kreiso, teiks, ejiet jūs nost no manis mužīgajā ugunī, kas sataisītu vēlnamu viņa eņģeļiem, bet tie, kas pa labo roku, nāciet iekšā man tēvu svētītie. Kas tu vēlies būt? Savu tēvu svētītais? Vai nolādētais?
Matītā mārciens ir. Mēs neviens negribam būt nolādētie un bezlādēties šeit vispār.
Mēs negribam. Taču viena lieta, ka tu tā domā un saki, ka tu negribi. Bet otra lieta, kā tu dzīvo šodien? Kā tu rīkojies? Tu ar savu muti var runāt, ko tu vēlies, bet mēs tiesā tiekam pēc kā pēc vārdiem? Pēc darbiem. Pēc tā, kā mēs dzīvojam. Tāpēc ir svarīgi, kā tu dzīvo šodien.
Es gribu to darīšu.
Tad runā, ko tu gribi. Ir svarīgi, kā tu dzīvo šodien. Nopost altārus, kas pēc no sējiem. Manā atmiņā ir kāda sieviete. Tas jau bija dažs, nu, divus gadus atpakaļ. Viņa bija uz lūkšanu. Es lūdzu Dievu par viņu, viņai bija kāda kaita, vēzis. Un es lūdzu par viņu, un es redzu viņas kaklā, man šķiet, ka no zelta bija. Amulets. Tur bija kāds svētais. Attēlots. Un man svētais gars uzrādīja, ka šī sieviete ir pieķerusies elkiem. Ka viņa vairāk ticlūk šādām te piekriņām, nekā pašam Dievam. Ka tas ir viņas altārs, tas ir viņas elks. Un es teicu, viņa gulēja zemē zem Dieva spēka, es lūdzu par viņu. Man Dievs uzrādīja, es teicu, jums šis jānoņem. Viņa pieķērās. Viņa, es redzēju, viņa ne par ko neatdod uz to kolonu. Un Dievs ne par ko viņa nevar dziedināt. Un Dievs nevar svētīt, kamēr mēs turamies pie nīcīgiem elkiem. Kas ir tavās mājās? Manā mājā, manā grāmatu plauktā, ir tikai un vienīgi kristīgas grāmatas. Tikai un vienīgi kristīgas grāmatas. Plus pasaulīgas grāmatas, kuras noder, ne jau visas pasaulīgas grāmatas, nu, nevaru viņas lasīt un viņas nenoder. Pasaulīgas grāmatas, kuras noder manai ticības dzīvei kalpošanā, par finansiem tā tālāk. Viss, kas noder līderībai. Lūk. Bērni. Manai meitai ir savs dators. Man ir savs, un sievai ir savs dators. Es un mana sieva, mēs paši izšķirām, ko internetā skatīties un ko nē. Un es skatos tikai to, kas man ir noderīgs. Un atpūtas brīžos dažādas lietas, ka uzskatu arī, tas ir man noderīgs atpūtē. Atpūta piedara arī pie ticības dzīves. Taču manai meitiņai ir speciāla programma, kura ir pieejama ikvienam internetā. Un viņa skatās tikai to, ko viņa var redzēt. Jo viņa ir vecāku kontrola virsū uz datora. Un ja viņa grib kaut ko redzēt, viņa saka, spiež klišķīt virsū. Uzklišķina. Prasīt, atļauj vecākiem. Un manā datorā, es atvaru to kontroļā, man parādās. Mana meitiņa grib tur tik tiekšā. Es paskatos normāli. Skaties. Piemēram, tēvenes ziņas viņa skatās. Viņai ir kristīgās lapas. Viņa ir SSLV, sludinājuma serveris, Vimeo. Nu, ir ierobežojumi. Jo jaunieši un pusauži bērni vēl paši nevar par sevi pilnībā pastāvēt. Un tāpēc pilnībā atbildība par to, kāda ir tava bērni un tava pusauža ģimene, pilnībā ir nevis uz viņiem, bet uz teviem. Saka uz mani. Vai nu grib vai ne, bet uz tevi. Es uzskatu, ka ikvienu bērnu var mīlestībā audzināt un izaudzināt par saulīti. Izaudzināt tā, kā grib Dievs. Laimīgi, mīloši un tā tālāk. Stipru, ar mērķiem. Ar perspektīvu, ar potenciālu. Labi, labi, jaunieši. Arī jums ir pašiem sava atbildība Dieva priekšā. Tavā mamma vai tētis uz elli tavā vietā neies. Tu pasvarieši. Bet es runāju par to, kurš ir pirmkārt atbildīgs. Kas rakstīts Bībelē ir, kas apgrēcinās vienu no šiem mazajiem, ko darīs ar viņu? Nu? Tam uzkārs kokaklā, dzirdnakmeni un labāk viņu jūrā noslīdzināt. Pareizi? Nu, Jēzus tādu līdzību saka. Tas, viņš norāda uz to, ne jau to, ka mums tagad jāliek akmenis kaklā un jāslīdzinās, vai kāds jāslīdzinās, bet viņš norāda uz to svarīgu, cik svarīgi ir, kā mēs audzinām un kā mēs attiecamies pret bērniem. Noposti elkus. Kā tu audzini savus bērnus? Kādā vidē tu viņus ieliec, še attīsties? Vai tu pats viņu gribi audzināt, vai tu dod viņu pasaules audzināšanu? Dievs saka, noposti elkus, un tavi bērni ir tavs turpinājums. tā ir daļa no tevis, piekrīti. Kā tad tā, ka viena daļa kalpo Dievam, otra daļa pasaulē? Tur vienu kāju debesīs ar otru kāju ellē, tā nebētu būt un tā nebūs būt. Ļoti daudz cilvēkiem nepatīk tik krasi, vai nu balts vai melns, kā man skolotāji teica skolā. Viņi baigo gudrību bija atklājis, kaut kādā otrā klasītē vai trešajā. Viņi tā zina, bērni, viņi runāja tā kā, nu tikko kaut ko baigi atklājis, būtu tā kā pravieti. Bērni, ziniet ko, ir melna krāsa. Viņi labi skolotāji vispār bija, nu tāda mīļa. Un ir balta un ir melna krāsa, bet drā, bērni, bet ir taču arī pelēka. Mums jau no mazām dienām audzināja, ka var tā izlīst pa vidu. Tev nav jābūt baltam vai melnam, varbūt tāds pelēks. Nu lūk, kāpēc tik daudz bezmazeņu pelēkās masas mūsu valstī. Āmen! Bezmazeņu radījumi pelēkie, neinteresantie. Au! Nopostī altārus!
Paldies Dievam, mācītājs Mārķis Encīts sāk jau iesilt.
Kad tu liecini par Dievu, es esmu uzrakstījis grāmatiņu kāpnes debesīs. Tā ir man liecība. Cilvēki to lasa un redz Dievu varenos darbus, un tas palīdz viņiem iepazīt Dievu. Pat lietuviešu valodā ir tulkota viņa. Krieviski tulkota. Bet tā, kā es rakstīju to grāmatiņu, man bija jātina atmiņā un jādomā par vecajiem grēkiem. Tad, kad tu stāsti par Dievu cilvēkiem, tad, kad tu stāsti par savu veco dzīvi, kā tu stāsti? Cik daudz laika tu velti saviem grēkiem? Es dzīvoju tā, es darīju tā, un es gulēju tur un šitā. Par ko tu ar sajūsmu vairāk stāsti? Par savu veco dzīvi vai par šodienu dzīvi? Ko? Jautājums tev. Kad es, kāds ir motīvs, kāpēc es cilvēkiem liecinu? Kas man vairāk patīk pastāstīt, kāds es biju? Vai tu zini, kāds es biju, ja tev ir laika paklausties, kāds es biju? Draugi, ir normāli pateikt, kāds es biju, bet patur prātā prioritāti. Kas tu esi šodien? Un patur prātā vienmēr, kāds ir tos motīvs? Vai tu sajūsmies no tā, kāds tu biji kādreiz? Vai kāds es biju kādreiz pēc tā, ka... Tagad vairs nevar. Tagad esmu draudzē Kristu pasaulē. Mācīties katru dienu, uzvāk, nevar, nevar, nevar. Var, var, tu vari, saki, es varu, tu vari, tu esi pilnīgi brīvs, rīkoties tā, kā pats vēlies. Tu pats izvēlies savu ceļu, svētību vēlā. Dievs ir pavisam labs, un šeit ir tāds pants, 31. 5. Mūs 12. 31. Nedari tam kungam savam dievam tā. Tātad postīt, izpostiet altārus, un pēc tam ir šis pantiņš. Nedariet. Tātad neskrieniet pakaļ šiem te vecajām dzīves veidām, domāšanas veidām, citu cilvēku domāšanas veidām, caur televīziju, caur internetu, caur sabiedrībā izteiktām frāzēm vai darbībām, dažādas lietas, kas nāk tavā galvā, kuras gribas tev pārdomāt un pieņemt. Salīdzini visu ar Dievu vārdu. Kad tu pastāvīgi pavadi laiku kopā ar Dievu, tu jau intuitīvi zini, kas pareizs un ne. Jau tā iekšēji intuitīvi. Labi, varam arī nedaudz pareikt. Pasmieties. Es parunāšu par to, par to intuitīvi. Maza atkāpīte. Intuitīvi. Intuitīvi tu vari just, kad svētais gars tev norāda kādas lietas. Tikai tādi, ja tev ik regulāri, ik dienas ir laiks ar Bībeli, nu ar Dievu. Ar Dievu, ar Bībeli, tu lūkšanā. Kad tu regulāri esi savā mājas grupiņā, regulāri, kad tu esi pareizā draudzē, saproti? Un tad tu sāca laika, izstrādājās tāda kā intuīcija, ka tu zini jau. Tu pat nav Bībelē jāskatās, tu jau zini. Tev iekšēji to man negribas, to man, to tas ir normāli, to var, to nevar. Saproti? Tu jau zini, kas ir pareizs. Pat, piemēram, biznesa darījumos tu zināsi, kur iesaistīties, kur nē, tu zinā. Dievs tev vadīs. Lūk, gadījums man vēstu atrakstīja tikko kāds vīrietis. Viņš saka, es pat nezinu, kāpēc viņš man rakstīja, bet, nu, fakts, gara vēstule, viņš rakstā. Dodos uz dievkalpojumu ar riteni, braucu. Skatos stāv mašīna. Tā skaistā valodā viss uzrakstīts, tā kā grāmatā. Skatos stāv mašīna un virsū pārdod par 350 latiem. Un blaku stāv kāds cilvēks. Un pēkšņi svētais gars to mani saka. Es pērku šo mašīnu. Tikai es aiziešu uz dievkalpojumu. Atgriezīšu no... Viņš dodās uz dievkalpojumu, atgriežas apakaļ. Viņš dodās uz bankomātu, izņem naudiņu. Un iepiešī cilvēku, kas pārdāj šo mašīnu it kā. Viņš saka, un tikai tad svētais gars man atklāja, ka tie ir čigāni. Draugi, te nebūs nekāda diskriminācija. Čigāni, čigāni, tur ebreji, krievi, nav nekāda starpība. Bet tā tur bija rakta. Bet neko. Viņš ir to mašīnu pirktu, un šis cilvēks man saka, ja es iedošu naudu viņam, viņš man dos mašīnas papīru. Bet, draugi, mašīna tak ir jāpārk CSDD pareizi. Kādas papīras? Svētais gars runāja. Svaidījums bija. Un tad viņš saka, tas čigāns saka, nāc vārtrūmē. Vārtrūmē, nāc tur, iedos naudu man. Un viņš iet pakaļ vārtrūmē, nu, Dievu vadīt. Un tad viņš ņem no viņa to naudu un aiziet kaut kādā dzīvoklī, kurā viņš līdz nedrīkst nāk. Tur nedrīkst nāk, bet tur tas īpašnieks dzīvo. Un viņš aiziet ar naudu. Un tālāk viņš raksta. Un tūliņ viss svaidījums pazuda. Un nauda arī. Tālāk viņš iet iekšā tajā kāpiņu telpā, nu viņš droši vien pagotīs gaisa ārā. Nu, meklē to dzīvokli, kur viņš ir kājas, bet tā īpašnieka. A tu policists dzīvo. Nu, tiešām spētais gars. Alleluja. Un tas policists viņu nolamā, kas tu galīgi, tas, ko tu, nu, norāja viņu par to, ka viņš tā tik stulbi rīkoja. Bet policists viņam tā kā palīdzēja, tos noķēra viņus tos cilvēkus. Tā kā, nu, policijā viņš ir bijis, noķēra tos cilvēkus. Pēc naudu, nu, astrādāšo, tad ir vadošot. Būšot jādod naudu arī, jā. Tātad svētā gara vadība. Draugi, svētais gars pirmkārt vada. Caur visu pārbaudiet caur Dievu vārdu. Caur Dievu vārdu. Un tikai tad, kad tu tiešām esi paklausīgs vadītāji, tu esi regulāri paudz laiku pie Bībeles. Tava Bībeles izpratne ir veselīga. Tu uzņemies kalpošanu. Bet visi kārtībā, lūk, tad ir tā veselīgā domāšana. Un lūk, arī tad ar laiku izstrādājās intuīcija, kas pareizi, kas nepareizi. Nu kā ārstiem vai ugunsdzēsējiem, jebkuram izstrādājās intuīcija. Tā proti, skolotājiem. Piemēram, man, es sludinu. Iesākumā, kad es sludināju, man vajadzēja vairāk rakstīt šeit visu un skatīties pierakstos. Es tagad patiesībā varu nosludināt arī bez pierakstiem. Man viņi ir. Es varu arī bez viņiem nosludināt. Viss ir iestrādājies, iemācījies to, tas ir mana būtība to darīt. Tieši tāpat arī visās sfērās. Svētā gara vadība. Lūk, kad svētais gars to ik dienas parāda, ko un kā rīkoties un kāda rīkoties. Nopost altāru. Kad tu zinās, kas labs un kas ļauj, ko domāt un ko nedomāt, ko pieņemt un ko nepieņemt. Dievs ir labs, vienmēr labs. Un tātad atgriežamies pie tā pantiņa, par ko es tikko teicu, nedariet tam kungam, savam dievam tā. Tad, kad tu pieņem, kad netiklo domu, nepreizo domu, tad, kad tu izdari nepreizo darbību, tu ignorē savu vadītāju, tu ignorē dievu vārdu, tu izdomā pats sev pasaka, tu zini to, ka cilvēks ir, nu, viņš ir meistars, lai tevi apstulbotu, iekodētu, ka viņš rīkojas pareizi. Visi pārējie ir muļķi, bet tu zini pareizi. Tad, kad cilvēks dara grēku, no kura viņš negrib atteikties, domā lietas, par kurām nevar domāt, nebūtu labi. Dara lietas, kas nebūtu jādara, viņš sev iestā. No piemēra, cilvēku nolēma padzīvot civilu laulībā. Zini, ko viņi darīja? Tad viņi kristieši, viņi ir draudzē, un viņi nolēma. A mēs pirms kāzām varam pabučoties, mēs varam tur paņemties, Un vispār mēs kādu laiku varbūt pat varam kopā pazīvot un pamēģināt. Un zin, ko viņi teiks? Visbiežāk viņi teiks, jo Bībelē ir rakstīts, ka tur kādies tie dieva vīri ņēma, gāja teltī, un viņi kļuva viņa sieva. Kāds? Ņēma, gāja, teltī, un viss. Mēs pēc Bībeles rīkojam. Kāda starpība? Viss tas ir reliģija. Reliģija! Kāda starpība vai cilvēku priekšā mācīties laulā vai ne? Kāda starpība vai es teju uz to valsts priekšā nokārtoju visu oficiālu dokumentu sarakstīšanos vai ne? Kāda starpība? Tad Dieva priekšā mēs vai no esam vai neesam tiesa uz Dievu un visu. Un ir kā baigi loģiski, ko neizpār vai ne? Un tomēr tu grēko, draugs. Pirmslaulības sakar ir un paliek grēks. Āmen. Un pie tā vēl pretīgi grēks. Dievs ir labs. Dievs ir bargs. Viņš ir ne tikai labs, viņš ir arī bargs Dievs. Viņam ir daudz un dažādas labas īpašības. Vai tad ģimenei, vai tad tēvam nevajadzētu būt arī stingram? Āmen! Mūsu tēvs debesīs ir ne tikai labs un žēlastības un mīlošs, vai arī stingrs Dievs. Principiāls! Es mīlu Dievu. Saki, es mīlu Dievu. Būtu labi, ka tā arī būtu, kā tu tikko teici. Tātad. Nedari tam kungam, stuvam Dievam tā. Tagad klausie. Varbūt tas trāpīs tev tieši sirdī. Nu ja? Cilvēki viens otram dara pāri. Tā ir. Visvairāk pāri dara tuvākie. Tā ir. Mēs esam draudze, kurā kalpo cits citam. Katrā grupiņā ir vadītājs, vadītājs palīgs, cilvēku grupiņā. Tas neatiecas tikai uz grupiņām, tas attiecas pilnīgi uz savu ģimeni, uz saviem draugiem, paziņām, citiem kristiešiem, nekristiešiem, darba kolēģiem, klases biedriem. Bet cilvēki dara viens otram pāri. Runies par aldāriem. Tad tu mīli cilvēku. Un savā ziņā tie, kas ir grupu vadītāji, tie ļoti to labi zinās. Sandī to ļoti labi zinās. Viņi ir cīdījusies un cīdījusies. Pareizi. Iemīli cilvēku. Un tā kā viņš tavu to arī pieķeries, protams, tas nav nenormāli, ka mēs arī pieķeramies cilvēkam. Mēs, ja es cilvēku mīlu, tad ne tikai ir prāts, bet arī emocionāli mīlu. Ir kaut kāda robeža visam. Vai es tiešām viņam pieķeros tā, ka es ar savu mīlestību sāku viņu kontrolēt. Tas ir grāvi. Bet otra lieta ir, ka tu normāli viņu mīli un nebūtu normāli. Ja šis cilvēks, ka tev samina tavu mīlestību ar kājā, ka tev tas būtu vienaldzīgi. Kā ir, ka tev kāds, tev tur ir bijuši tādi gadījumi, tā, tu mīli cilvēks rūpējies, viņš samina ar kājām tavu mīlestību. Viņš uzpļauja tev, ir tev sirdī. Un kāda ir sajūta tev? Sāpīgi. Un vai viegli ir tik tam pāri? Tu Sandī pat tagad trauc. Un tam nav viegli tikt pāri. Un visgrūtāk būs tikt pāri tiem, kuri ir neveselīgi pieķērušies cilvēki. Visgrūtāk. Bet no otras puses mēs nevaram mīlēt arī bez emocijām. Tad vairāk vai mazāk mīlot cilvēku mēs pieķeramies. Bet reizēm ir tā, kad izdara kādas lietas, un tas tevi sāpina. Un Dieva vārds saka, nedariet tam kungam savam Dievam tā. To, ko tu dari savai mammai, to tu dari Dievam. To, ko tu dari savam vadītājam grupiņā, to tu dari Dievam. Nedari savam Dievam viņam. Viņš mīl ne tikai ar prātu, viņš mīl arī ar sirdi un ar emociju. Dievs jūt. Dievs ir dzīvs. Mēs jau mīlam teikt, Dievs ir dzīvs, Jēzus ir dzīvs. A tu zini, ka viņš jūt? Viņš radīja cilvēku pēc tavu tēlu un līdzības, pareizi. Un cilvēks sastāv tāpat kā Dievs no trīs daļā. Dievam ir trīs vienība, tēvs, dēls, svētais gars, cilvēks ir trīs daļas. ir miesa, ir gars un ir dvēsele. Un dvēsele sastāv arī no trīs daļām. Tas ir prāts, tā ir griba un tās ir emocijas. Un Dievs radīja mūs tāds pēc savas līdzības. Ja mēs arī viņu neredzam šeit, taču uzceļot altārus, jūs darat to Dievam, viņš to jūt. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs un tevi mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Jo viņš savu mīlestību uz tevi pierāda ar to. Viņš pierāda ar to, ka viņš Dievs būdams mīlestības dzīves pazemojās līdz krusta nāvei. Kāpēc Dievam nāk cilvēku miesā un dzīvot kā cilvēkam? Un viņu apļaudīja, viņu sita, viņu spīdzināja, viņu pazemoja. Viņš izsiet pazemojumu. Tevis dēļ. Tas pierāda mīlestību pareizi. Viņš mani mīl. Tie nav tukši vārdi. Es zinu, Jēzus mani tiešām mīl. Un Dievs tiešām tev mīl. Un kad tu sāc savā dzīvē celt šos te altārus, Dievs saka, nedariet tam kungam tā, tam Dievam tā, jo viņš arī jūt, ka tu bradā viņa mīlestību uz tām kājām. Un kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka tajos brīžos, kad mēs, tu zini, ka Bībele saka, ka tie, kas mūs neuzņem, Dievu bērni, tie Dievu neuzņem. Ja tu savu vadītāju atgrūti grupiņā, ignorē viņu, tu Dievu ignorē atgrūti. Un nestāst sev pasakas, ka tu tur uzcels to visādi tur atrunas un teorijas savas. Tāpēc kā esās teorijas viss? Brauc virsū līderim, tu brauc virsū Dievam. Ģimenē tēvam brauc virsū, tu brauc virsū Dievam. Tu pļauj sejam. Ir savu kārtību Dievu valstībā un pasaulē. Visur savu kārtību. Un tajos brīžos, kad tev cilvēks samin tavu mīlestību, ir divi varianti. Viens variants. Nekad nevienu vairs nemīlēt. Tu nekad neesi tā iedomājies pēc tevi. Es nekad vairs tā nevienu nemīlēt. Zini, ko dar reizēm sievietes un vīrieši, kad viņu mīlestība ir neveiksmīga. Salūst, cirķi salūst, viņi tur šķirās. Bērni tā tālāk, un viņi vairs neprastās citreiz. Ja prastās ar tikai kādu vajadzības dēļ, bet vairs ar cietu sirdi, es vairs nemīlēšu. Jo es otrreiz vairs negribu pārdzīvot to, kā pārdzīvot. Tu nekad neko tā neesi iedomājis pēc tevi. Es vairs nemīlēšu tā, es vairs nerūpēšos tā, es vairs negribu tā sev. Nu, kam tā ir bijis, kas tā iedomājis kādreiz? Es vairs negribu to, es nemīlēšu vairāk viņu to cilvēku. Un pat ļoti iespējams, ka Dievs tev pat neliks tieši to cilvēku vairs mīlēt. Jo, ja cilvēks pastāvīgi dara tev pāri, tev jau nav tas jāļauj darīt. Zini, ko Jēzus saka? Ja tevi neuzņem kādā pilsētā, izēj no tās pilsētas un nokrit pīšļus pret visā amen. Tev jau nav jāļauj nepārtraukti sevi bombardēt un ciest. Tev obligāti tas nav jādara. Tu var nošķirties no šī cilvēka, bet turpināt mīlēt. Saprot? Ja viņš nāks atpakaļ un nožēlos ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem, turpini viņu mīlēt. Un citi cilvēki nav vainīgi. Ja kāds tev darīs viņu pāri, tas nenozīmē, ka tāpēc tu pārstāsi mīlēt sevi un citus. Un lūk, altāris. Dievs saka, nedariet to un Dievam tā. Nedariet cilvēkiem tā. Kad kāds draudzē grēko, man es to jūtu. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu aiz Dieva nākamais šīs draudzes autors. Šī draudze sākās no manis, šī ir mana ģimene. Šī ir mana ģimene. Ja par kādu cilvēku es nezinu, tad vienkārši nezinu. Bet par tiem, kas man tuvā, es arī emocionāli pieķeros. Nepārmērīgi. Es negribu nevien kontrolēt. Bet ja kurā gadījumā, ja es mīlu, es emocionāli pieķeros. Un ja šis cilvēks grēko, es to jūtu. Man par to ir jādomā. Un man jāpieliek pūles, lai izmest no galva. No savas puses izdarīšu viss, kas man ir jāizdara. Taču man jāpieņem ir lēmums. Vai tāpēc, ka kāds man tā dara? Vai es pārstāšu mīlēt citus? Nē, draugs, es pieņemšu lēmumu. Es mīlēšu vēl vairāk citus cilvēkus. Saki, es mīlēšu vēl vairāk. lai man sāp, lai dar to vai tā. Kāpēc tieši man, kāpēc man arī tas ir sāpīgi, kāpēc? Tāpēc, ka arī manī mājo svētais gars. Un Bībala skaidrs saka, neabēdiniet svēto garu. Svētais gars, kas manī ir abēdināts. Ik reizes, kad es redzu nepareizes lietas. Man nav īpašas problēmas, ka man ir grūti tik galā. Īpaši sievietēm ir ļoti grūti. Es zinu, daudz sievietes mūsu draudzē, kur ļoti grūti tik galā ir. Viņas depresijā pat var iekrikt. Nenormālā skatā pelēkām sejām var palikt, ka kāds tā pret viņiem izdara. Tas arī nav pareizi, tā nav normāli. Es viegli tiek galā, man nav īpaši problēma. Bet es stāstu par to, ka ikdienas cīņā, ikdienas ticības dzīvē šādas lietas viņas tomēr aizskat. Tu esi to pamanījis, ka arī tevi aizskat. Un Dieva vārds saka, nopostiet šos altāru. Un nedariet tam kungam, tam Dievam tā. Kad Jēzus karājās pie krusta, kāda bija viņa mīlestība? Tie cilvēki, kas darīja viņam pāri, viņš teica, Tēvs, piedod tiem. Tie, kas viņu zaimoja, pazemoja, te farizēja, te pagāni. Viņš piedod tiem, viņi nezina, ko viņi dara. Tātad, vai Jēzus sāpēja tajā brīdī? Sāpēja. Vai viņš piedeva? Viņš piedeva. Vai viņš tāpēc pārstāja mīlēt citus? Nepārstāja. Tad nu līdzināsimies Kristum un necelsim šādus altārus savā dzīvē. Kāpēc minēju šādu piemēru? Tas, kas domāju, tas ir aktuāli mums. Un otrkārt, tas ir viens no tūkstošiem veidiem, kur manā dzīvē var tikt uzstāts altārs. Tas var būt kā nenopostīts altāris, kurš pēlāk atnes pazašanu. Saproti? Tas tikai viens piemērs. Visās jomās. Nedziedināts emocijas. Varbūt nenopostīts altārs. Grēki, kurus neesi pārstājis darīt, varbūt altārs. Grēki, kurus tu gribi stākt darīt, tu zini, tas nav pareizi Dieva acīs, varbūt altārs. Domu dzīvē lietas, ar kurām neties galā, vai negribi tik galā, varbūt tavs altārs. Jeb kas varbūt tavs altārs. Grēki, kas tevi sasaida, viss, kas tev ved pazušanā, viss, kas ved prom no tēva, tas var būt arī emocionāls pārdzīvojums kāds pagātnē, kas neļauj tev šodien darīt pareizi lietas, jo tu vairs negribi atkārtot šādas emocijas. Lukas 17. 32. Kā nopostīt altāru? Jēzus runā, viņš atbild uz jautājumu, kad nāks Dieva valstī. Un Jēzus saka, būs tāpat kā Noā dienās. Ēda dzēra precējās, līdz kamēr Noās iegāja širstā, tad nāca plūdi un viss iznīca. Būs tāpat kā Lata dienā, ēra dzēra, pirka pārdeva dēstīja būvēja. Bet tā ir dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērslī no debesīm, un viss iznīcināja. Un tālāk ir rakstīts, pieminiet Lata sievu. Tu zini, ka Latu Dievs izveda no Sodomas un Gomoras. Viņš izveda. Un šo pilsētu iznīcināja, bet Lata sieva paskatījās atpakaļ. Dievs teica, neskaties atpakaļ. Pasaka kaimņam savam, neskaties atpakaļ. Amen, neskaties atpakaļ. Kas bijis ir pagājis, viss ir tapis jauns. Neskaties atpakaļ. Lata sieva paskatījās atpakaļ. Un tajā pašā brīdī viņa kļūpa par salstabu. Viņa aizgāja bojā. Tajā brīdī, kad tu pieņem domu no velna, sāks to tīt, tajā pašā brīdī velns sāk savu pazudināšanas darbu pie tevi. Tātad vienīgā recepte, kā izpostīt altāru, ir neskaties atpakaļ. Jauniešiem, ir portāls Facebook, draugiem.lv. Tu atnāc pie Jēzus. Varbūt tev ir problēma no tavas vecās dzīves, nepareizi kontakti, un kurus tu veido, nu, vecāki ir atļaujuši, protams, bet tu veido, es runāju tieši nevis vecākiem tagad, bet uz jauniešiem. Un tu atnāc pie Dieva, un tu nepārtrauc šos kontaktus. Tu turpini tur flirtēt un murgot. Tā vietā, lai vienkārši izdzētu, kas man tur ir. Man, es mierīgi varu Facebookā, es visur varu. Esmu pieaudzis cilvēks un pasprast tevi atbild. Taču nenobriedis jaunietis vēl nav spējīgs pilnībā par sevi pastāvēt. Un viņš nepaklausa un neizdēšās. Agri vai vēl? Agri vai vēl? Tu atkal, tev altāri tiks uzcelti, un tu baudīsi to, kas ir elle. Saproti? Saproti? Evelīna, saproti? Man neko tu nesaproti. Es nesaku, kas slikts. Tas ir labi. Šie sociālie tīkli ir super. Tuši, piemēram, manai meitai, tur, tajā sarakstā atļautājos portālos, nav draugiem.lv un nav Facebook. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja viņi tur būtu, mana mētiņa nebūtu tik smaidīga šodien šeit, kā tagad viņa ir. Un tas notiktu dažu nedēļu laikā. Taču tā, ka paies vēl 2-3 gadi, viņi to varēs. Es šodien uzskatu, vēl nevar. Tēģi zina. Tēc no muļa. Tas attiecās arī uz pieaugušiem cilvēkiem. Ja tev ir problēma tajā sociālajā tīklā tur, nu tad dzēsies ārā un pastā. Un tā, ka pieaugs tev tā smadzenīte pietiekošā daudzumā, tad var tu rakstīties iekšā atkal. Te viens mums liecināja kaut kādā inkaunterā. Henrijs tas bija. Viņam tur bija problēma ar pornogrāfiju. Viņš paņēma to datoru, ieslēdza seifā. Pēc tam kaut kā tur nu nevarēja tik klāt pie tā arī pie tā datora. Paņēmis bija, un niknumā bija sasītis to datoru. Sadauzījis bija. Viņš cīrējā. Viņam savas metodas. Bet tā ir laba zīme, ka cilvēks cīnā. Nu, ja es nevaru, tad met ārā to datoru no savas pājas tādā gadījumā. Ja tu nevari, tas televizors tev, nu, tu, kā tur visu laiku, to problēmas dēļ tā ir. Televizors ir laba lieta. Saki, TV ir labs. Nopietni, tas ir labs. Bet, ja tu nespēji tevi kontrolēt un lūri visu pēc kārtas un to, ko nevajag, tad tas kļūst tev viss nešķīst priekš tevi. To, ko tu skaties, ar acīm, ar ausīm, kas nāk tavā sirdī. Ja citādāk nevar, nu, ja tu nevar citādāk, tas sit gaisā to televizoru. Dievs ir pavisam labs. Amen. Ja tavs bērns aiziet, mēs jau aiziet uz skolu, mēs nākam atpakaļ. Un, kad tev bērni iet uz skolu, tu skaties pulksterī. Mans Pēterīts, mans Jānīts, bija jābūt mājās divos, pulkstenis pieti. Kur bija? Pēc stundām bija. Piesam skolotājai. Jānīts jau pēdējā stundā pat tev bijis. Kāds vēl tur šitas? Pēc stundas vēl. A, kur Jānīts ir? Ko? A, tu zini, kur tevs Jānīts staigā? Ko? Kur tev Anniņa vai Līgiņa tur staigā? Ko? Zini, kur? Grēko. Un mājās mēlo. Sarkaniem vaļģiem acīs skatītamies. Sīkrē mēlo acīs skatītamās. Un tavu meitiņu vai dēliņu žināk uz ausiem kūt. Un smirt pēc nikotīnā. un tev patīk, vai ne? Kā viņš melo tev. Cik viegli mīlēt tādu meli, vai ne? Pastādi uzauzināji. Noposti altārus. Aizdēja bērniņam pakaļ uz skolu. Kā minimums, ko tu vari izdarīt? Kā minimums. Aiziet uz skolu un atvest mājā. Var vai nevar? Nu, tā. Dzirdēju, Arvim, 100 000, simtkārtīgi viss tev ir. Bērni arī nāk klāt. Cīmējā. Viss ir ābēr.
Mācītāji mārcējums, cīt baigi garais sprediķis šodien. Kas tu neredzi, ka jau pāri stundai jau pagājis laiks ir?
Vēl nav viss, bet tūlīm būt. Klausies, ja zirgs ir nogalināts, tad kāp nos no sedliem. Ja grēki ir nožēloti, tad aizmirs par tiem. Amen! Otrā korintiešiem 5:17. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Amen. Ja viss ir tapis jauns, tad kāp nos no vecajām domām. Izmaini savu domāšanu, cīnies, noposti altārus tavā prātā, savā dzīvē un pieliec visu spūli. Tas jau nenozīmē, ka visi mēs tagad būsim skaidri kā stikliņi. Visi baigi perfekti rīko. Nē, bet cīnies! Dievs neprasa no tevis to, ko tu nevari. Bet Dievs prasa tevi, ka tu izrīti visu, ko tu vari. Amen! Cīnies un nopostos altārs. Halleluja! Filipiešiem 4:8. Beidzot, brāļi, kas vien ir paties, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums, un ja ir kas sildināms, par to domājiet. Par ko domājiet? Par beigtu zirgu? Par to, kas ir pagājis? Vai par to, kas būs? Par to, kas tīkams, kas ir tikls? Kas ir Dieva apsolījumi? Par ko domājiet? Par to, kas labs un tīkams, amen. Un ne jau tīkamās lietas miesai, bet tīkamās Dievām. Halleluja! Dos, kā es lautam kungam! Halleluja. Ir lietas un cilvēki, kam mēs nomirstam. Dzirdi? Ir lietas, kam mēs, cilvēki un lietas, kam mēs nomirstam. Tātad, tas ir bijis, tas ir beidz. Tas vairs nav manā dzīvē. Bet tajos brīžos, kad tas notiek, tu it kā uz brīdi apstājies, tā ir? Nu, tu tur sāp, tu tur tas, tu tur ir problēmiņa. Tu uz brīdi apstājies. Es jums saku, ir labi uz brīdi apstāties, bet nav labi tur palikt. Tu zini to notikumu, kas notika Lokomotīvas hokeja komandā. Ja kāds nezin, tad es vienkārši nolasīšu precīzi. Īsus dīķi. Trešdien. 7. septembrī pēcpusdienā Jaroslavļā īsu brīdi pēc pacelšanās avarēja kontinentālās hokeja līgas KHL kluba Lokomotīva lidmašīna, kurā atradās 45 cilvēki. 43 no viņiem gājuši bojā. Smagā stāvoklī slimnīcā nogādāts Krievijas izlases uzbrucējs Aleksandrs Gaļīmovs, viņš ir tīvi šobrīd uz 90% apdegumi ir. Izdzīvojis arī viens no lidmašīnas apkalpes locekļiem. Lidmašīna nogāzās aptuveni 2 km attālumā no lidostas. Tiek uzskatīts, ka avārijas iemesls bija tehniskās problēmas, taču oficiāli notikušā iemesli vēl tiek izmeklēti. 45 cilvēki, 43 miruši. Tad, kad es braucu uz dievkalpojumu, bēres vēl gāja. No rīta 8:00 šis bēres jau gāja. Un, kad brauc projām, vēl viņas gāja. Tūkstošiem cilvēku atverās no šiem cilvēkiem. Tur bija daudzi hokeja zvaigznes, tad viņiem bija arī skrastiņš, mūsu Latvijas spēlētājs. Bija viedri, dažādi krievi, tā tālāk. Tikko bija jāsākās KHL spēlēm tagad. Tas ir augsts līmenis, visā pasaulē pazīstam. Augsts līmeņa hokejisti. Viņi bija zvaigznes šajā hokeja. Šī komanda bija viena no labākajām. Viņi brauc ar mērķiem. Uzvarēt. Pareizi. Spēlēt, uzvarēt, līgumi, spēles. Taču tā notika. Dod Dievs, kāds no viņiem tiešām ir debesis. Es nesaku, ka tas notika tāpēc vai kāpēc, bet mums no tā ir kaut kas jāiemācās. Tu nezini. Tu nezini ne to dienu, ne to stundu. Un kāds ir tavs sirds stāvoklis šodien? Vai tu esi tajā stāvoklī, kad tu noposti altārus? Vai tu viņus cel? Un zini, kad šis notikums notika, bija pirmā spēle, tāda atklāšanas spēle, KHL sezonā. Tur ir milzīgas naudas, tur ir profesionāli iesaistīti labākie hokeja spēlētāji, pārpildītas arēnas. Kur sporta veids Latvijā vispopulārākais, draugi? Hokej! Viens no spēlētājiem, ārzemju spēlētājiem, ko nopirka Rīgas Dinamo, iemesls, kāpēc viņš spēlē hokeju mūsu komandā, ir mūsu skatītāji. Viņam patīk, ka mūsēja fano! Viņš grib šeit spēlēt. Un lūk, tas notika šī spēles laikā. Spēli pārtrauc. Un pārtrauc ar visu spēli. Pašlaik ir bērni. Visu šo laiku no 7. datuma sākot nepārtraukti televīzijā šie te hokeja, KHL sporta programmas, ja? Kanāls. Tur nepārtraukti rāda tikai vienīgi Lokomotīvas spēles. Ja domājat, viņi visi miruši, ar tu skaties viņu spēlēt, ierakstu, ja? Un šobrīd joprojām iet bērs, es domāju, vēl joprojām. Tur 18 gadīgi, tur 20 gadīgi, 38 gadīgi, ap 40 dažādi vecuma cilvēki. Hokejistu tuvinieki, hokeja fani izjūt šodien šo cilvēku trūkumu. Piekrīti? Ik viens no jums patiesībā arī, kaut arī, ja tu neesi hokeja fani, es domāju, kaut te daudz arī tevi ir žēl. Tie, kas vairāk hokejā, un īpaši tuvinieki, ne jau par hokeja, es runu tuviniekiem, bet viņi ļoti izjūt šo cilvēku bojāē. Viņi ir izņemti no viņas dzīves. Viņi vairs nav. Visa kontinentālā hokeja līga ir apturēta. Taču, skaties labus jauni. 13. septembrī Rīgas Dinamo spēlē ar Akbars. 12. septembrī jau atkal ir spēle. Un 13. jau Rīgas Dinamo spēlē. Viss turpinā. Dzirdi, ir savs brīdis apstāties. Tas nav normāli, ka mēs nejūtam līdzi. Taču galīgi nav normāli, ja mēs apstājamies, jūtam līdzi un paliekam tajā posmā. Draugi, mums ir jāatpaļās un jāiet tālāk. Zirgs ir beigts. Nokāp no sadien. Kas bijis ir pagājis. Tu vairs neko tur nespēja vainīt. Bet šodien, draugi, lai kā tu esi dzīvojis līdz šim brīdim, no šā brīža, tu var sākt, kas bijis ir pagājis. Viss ir tāpēc jauni. Un nozēdīsim gaismu zālē un nodemonstrēs klipu. Tur būs ļoti īsts paziņojums tieši tajā brīdī, kad tika pārtraukta spēle. Un iegaumējiet, tur būs krieviski gan, bet vairāk vai mazāk visi krieviski saprot šeit. un iegaumējiet pēdējos vārdus, ko teikt šis cilvēks. Tas ir oriģināls ieraksts no spēles, tajā brīdī, kad notika šī katastrofa, spēli apturēja un uz ledus iznāca viens no šiem hokeja dūžiem, Medveģevs, un teica šo paziņojumu. Un pievērsiet uzmanību pēdējiem vārdiem.
Уважаемые болельщики, после обсуждения этой ситуации с командами и учитывая, в каком состоянии находятся игроки обеих команд, в каждой команде есть близкие друзья, в хоккейном хозяйстве многие родственники работают, которые потеряли своих близких. И в этой ситуации игроки просили принести вам извинения, что они не видят в такой ситуации возможности доиграть этот матч. И я думаю... Я хочу вас заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы хоккей высшего уровня в Ярославле продолжался, и чтобы клуб «Локомотив» по-прежнему оставался одним из сильнейших клубов континентальной хоккейной лиги. Спасибо за то, что вы поддержали решение игроков. Я еще раз предлагаю почтить память погибшей минутой молчания. Берегите себя, берегите друзей, берегите всех, кто вокруг вас.
Tātad sargājiet sevi, sargājiet draugu un sargājiet visus tos, kas jums apkārt. Tie bija tie vārdi, kuriem es gribēju pievērst uzmanību jums, jūsu uzmanību. Apkārt ir cilvēki. Mēs dzīvojam reālā pasaulē, reālā cīņā. Atkārtoju, sargājiet sevi. Nopostiet altārus. Neceliet jaunus. Sargājiet savus tuviniekus, savus dēlus, savus meitas. Sargājiet savus cilvēkus grupiņā. Sargājiet tos cilvēkus, kas Dievu nepazīk. Sargājiet savus ģimeni. Sargājiet savus kaimiņus. Jo tu nezini to dienu, ka mēs visu stāstamies Dievu priekšā. Āmen. Debes Tēvs, Tev pieder viss slavu un viss gods. Piecelsimies kājās un pielūgsim Dievu. Tavās rokās stāv mūsu likteņi. Tu tiešām, tu esi visu valdītājs. Tu zini, kāpēc notiek tā vai notiek šā. Debes Tēvs, es lūdzu, es gribu sargāt sevi. Es gribu sargāt savus tuvos. Es gribu mīlēt viņus tā, kā tu mīli. Tu esi brīdišķīgs. Es lūdzu, lai šajā vietā, lai draudzē Kristus pasaulē, lai mīlestība nekad nenoziest, lai mēs katru pāri darījumu piedodām, ka mēs neceļam cietošu savā sirdī, ka mēs piedodam, ka mēs visu to, ko mēs redzam un dzirdam, ka mēs filtrējam savu Tavu vārdu un to, kas labs paturam, kas slikts atmetam, sargā mūs Dievs. Un es zinu, ja mēs sevi sargāsim, ja mēs meklēsim Tevi, slavēsim un godināsim Tevi, tad Tu esi mūsu augstais sargs. Un pat mats no mūsu galvas nekritīs bez Tavas ziņas. Es pilūdzu. Un es Jēzus nācu riešu vārdā no savas puses. Es izārdu, es izpostu, es sagrauju katru altāri cilvēku pratos, cilvēku dzīvēs. Jēzus nācu riešu vārdā. Halleluja! Visi domājam par to, kas tikls patīk. Ka mēs savas domas vēršam uz augšu, uz Tevi. Un par to vien domājam. Dziedini sirstošos, dziedini sasirgošas dvēseles, dziedini sasirgošas prātus, Ziedri sasirgošas miesas. Kīļo roblosē, kīļo roblosē.